Tak já bych rád přišel už k tomu kázanému slovu teďka a chtěl bych se věnovat tématu poměrně velmi nesnadnému a nemusíte se bát, že ho vyčerpám. Není to ani možné za nějakou zhruba půl hodinu nebo 35 minut a je to téma duchovního boje. Je to něco, co řadu lidí může zajímat a mělo by to zajímat každého z nás, protože každý v tom duchovním boji více či méně stojíme, ať si to uvědomujeme, anebo neuvědomujeme. Nebudu tady teďka mluvit úplně o vymítání démonů a vymítání duchů a takových těch ponebeských oblastech, protože to je kapitola už trošku jiná, taková hlubší, ale chtěl bych tady mluvit o duchovním boji, který skutečně, ať se podívám na jednoho každého z nás, a taky do zrcadla, když vidím sebe, tak jeden každý z nás ten boj musíme bojovat. Já si nepřeju nic jiného, než abychom ty věci pochopili, porozuměli jim a trošku povyrostli v tom, že si budeme uvědomovat, co se to s námi a v nás ve skutečnosti děje. Pokud byste chtěli o duchovním boji si něco přečíst, tak vychází magazín Praktická letniční teologie. Možná to někteří znáte, možná někteří ne, je to pro vás novinka. Je možné si tento magazín zdarma stáhnout ze stránek Apoštolské církve, kde je to tuším čtvrtletní. A právě tenhle magazín se zabývá duchovním bojem a je to z roku 2015. Tuším, že tam je jaro 2015. Tam byste se ještě dočetli příspěvku od bratra emeritního biskupa Rudka Bubíka, takže vřele doporučuji, abyste, pokud můžete, dneska všichni máme asi přístup na internet, takže si to můžete stáhnout a něco si o tom přečíst. A vůbec jsem tak přemýšlel nad tím, že bych měl povzbudit k tomu, abychom se učili se duchovně správným způsobem vzdělávat. To znamená nejenom jezdit na konference, nejenom poslouchat toho a tamtoho a onoho a tak dál, ale je tady taková naléhavá potřeba biblického vzdělávání, biblického poznávání, kdy nestačí jenom, co já si přečtu, ale potřebuju si přečíst víc těch lidí, kteří mají co dát, kteří byli třeba uznáni jako za dobré kazatele, za dobré řečníky, za dobré pisatele, kteří to dokážou popsat. A ten magazín Praktické letniční teologie je vlastně magazín, který vychází ve Spojených státech v Assemblies of God. A my máme tu příležitost a řekl bych ti tu milost, že se to překládá do češtiny. A protože spolupracujeme s tou celosvětovou organizací, tak můžeme i tam přispívat jakoby náš národ nebo naši řečníci. Proto je tam i příspěvek Rudka Bubíka a Martina Moldana. Takže chcete-li, tak můžete si to stáhnout a něco si přečíst. Můžete se podívat na ta témata, kterými se ta jednotlivá čísla zabývají. Tak já už se teďka vrátím zase zpátky z této odbočky a chtěl bych mluvit o charakteristice Božího království. Kdybychom se zamysleli nad tím, jaké je Boží království, tak kdybychom to měli nějak zhrnout jedním slovem, tak bychom řekli dobré, nebo vynikající, nebo excelentní, úžasné, nádherné, lepší než cokoliv na této zemi. A myslím, že když se zeptám jak křesťanů, tak by přitakali, že tak to je, že opravdu jako ano, je to tak. Že tomu minimálně věří. Ale já bych už šel trošičku dál a už tak předešel ten zápas a ten boj duchovní. Ono jde o to, jak moc excelentní je to Boží království ve tvém vlastním osobním životě. A tady můžeme už narazit, nebo můžeme už vnímat jakýsi jakoby vnitřní rozpor. Já si už dovolím teďka ocitovat Galackým 5. kapitolu. Pokud mluvíme o nějakých atributech Božího království, o nějaké té charakteristice, tak bychom četli, že je to láska, nebo ovocem ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. Když bychom šli do listu Efeským do 5. kapitoly, verši 9, Jo, tak tam je řečeno, že máme žít jako děti světla, protože Bůh je světlo, v něm žádné tmy není. A ovocem světla, čili máme žít jako děti světla, ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. To znamená, to jsou věci, které my si přečteme a o kterých řekneme, jsou to dobré věci. A toužíme po těch věcech. Chceme ty věci vidět v našich životech, chceme je vidět v našich rodinách, chceme je vidět ve sborech, v křesťanských sborech, že tam tyto věci budou. Ježíš, když přichází a učí nás o Božím království, tak například v kázání nahoře můžeme číst hodně těch věcí, které ukazují na to, jak to v tom Božím království chodí. Jo? Jedna z takových věcí, které já často zmiňuji a opakuju, je, že si nemáme dělat starosti. Ježíš říká, proč si děláte starosti? Nedělejte si starosti. Vy nejste schopni, aby váš jediný vlas zbíjel nebo zčernal. Tak si nedělejte starosti, co budete jíst, co budete pít, co si budete oblékat. A už nám to jakoby napovídá o tom, jak to království ve své podstatě vypadá, jak ono funguje. A já o tom pak možná se zmíním malinko dál. Každý učedník má přinášet hojné ovoce toho Božího království. To znamená ovoce trpělivosti, ovoce radosti, ovoce lásky, ovoce pokoje, ovoce laskavosti, ovoce dobroty, ovoce věrnosti, ovoce tichosti, ovoce sebeovládání. A jenom můžete pokračovat, jaké ovoce. Teď jde o to, že my, abychom dosahovali těch věcí v našem životě, tak potřebujeme upozaděvat sebe, naše vlastní já, a upřednostňovat Boží království pod vedením Ducha Svatého. Jinak není možné, abychom přinášeli to dobré ovoce. A to je ten duchovní boj, kterým já se chci trošku víc zabývat. To je boj, který už je nám možná blízký. Už to není nahánění démonů, i když skutečně to nechci snižovat, tohoto existuje. Ale teď řeknu něco, co vás trošku zarazí, a já to v průběhu toho slova možná trošku osvětlím. Démonizovaný může být i křesťan, i když my to odmítáme. A víte, za jakého předpokladu? Jestliže dostatečně neupřednostně a nehledá Ježíše ve svém životě. Potom přicházejí do tvého života věci, které v životě křesťana nemají co dělat, a oni tam jsou. Takže člověk se může hlásit k Ježíši, může se hlásit k Božímu království, ale v některé oblasti svého života je utlačován démonem, proto říkám démonizovaný. Nemyslím tím, že někdo je pod vlivem démona, že jak si to představujeme, že bude mít oči v sloup a že bude, já nevím, třást se, klepat se na zemi, že jo, nebo něco takového. A démonizovaný může být pod útlakem démonů v určitých oblastech svého života. Jeden autor to vyjádřil takto. Je to jako, že pozvete, je to z té praktické letniční teologie, je to jako, že pozvete Ježíše do svého domu, ale nepředáte mu všechny pokoje svého života. Řeknete mu, tady je obývák, tady je kuchyň a tady máš koupelnu nebo sociální zařízení. Ale už ho nepozvete do ložnice, už ho nepozvete do sklepa, už ho nepozvete na půdu, už ho nepozvete do nějaké komůrky. A ten dům představuje naše srdce, náš život. A my můžeme některé oblasti našeho života zkrátka Ježíši nevidět. A pokud on tam nemá vládu, tak ta démonizovanost znamená, že máme v našem životě pootevřená vrátka, v některých oblastech jenom, kde můžeme cítit útlak a trápíme se tím, možná si s tím nevíme rady, ale je v podstatě velmi, velmi jednoduchá cesta. Odevzdat to Ježíši a vynést to na světlo. Tím ztrácí ďábel moc a vlastně ta poslušnost Ježíši přivádí k osvobození toho člověka. Tak, jaké je ďábelské působení? To jsme si teda říkali o Božím království. Já už jsem tady trošku naznačoval i to ďábelské působení. Ježíš říká o ďáblu, v přeneseném významu toto. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Ale o sobě Ježíš říká toto. Já jsem přišel, aby ovce měly život a měly ho v hojnosti. Takže Božím záměrem je mít ten život v hojnosti. Ty dobré věci, po kterých byste se bavili i s nevěřícím člověkem, tak on touží po dobrých věcech. Ale neví, jak těch dobrých věcí dosáhnout. Ježíš přináší život, radost, pokoj. A to nejenom 10% pokoj, ale teď je to obrazné vyjádření, 100% pokoj. Ježíš přináší radost, ale nejenom 10% radost, ale 100% radost. A ďábel přichází jako jeho protivník a snaží se vlastně degradovat to boží dílo v nás tím, že chce ukrást ti tu radost, chce ukrást ti ten pokoj, chce ti ukrást ty dobré věci jednoduše, které Ježíš nabízí, proč, pro které on přišel do tohoto světa a vtělil se. Abychom ještě lépe porozuměli tomu duchovnímu zápasu, tak se podíváme do Efeským, do 2. kapitoly, verše 1 až 3. Efeským 2. kapitola, verše 1 až 3. I vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy. V nich jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dokusu v těch, kteří vzdorují Bohu. To znamená, lidé, kteří vzdorují Bohu, jsou pod vlivem ducha, který není od Boha. To není duch svatý, to je duch satanů. A jak se to projevuje, jak se to projevovalo v těch našich životech kdysi? Jak se ta ďábelská moc projevuje? Co ona dělá? Když Bible říká, že my jsme pod tou mocí žili. Čteme verši 3. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla. Dali jsme se vést svými sobeckými zájmy. A tím jsme nutně propadli božímu soudu tak, jako ostatní. Všimněte si, ta ďábelská moc působí takovým skoro až nenápadným způsobem. A my to dneska třeba kolikrát i zlehčujeme. No tak jenom trošku sobectví. Jenom trošku podléhání tomu, k čemu nějak tíhnu přirozeně. Ale Boží slovo říká, že to je právě ta poslušnost vládci nadzemských mocí, která teda odporuje Bohu. Když půjdu dál, tak ve verši, v listu Efeským v 5. kapitole, ve verši 3 až 5, čteme něco, co zase mluví o tom, co dělá ďábel. O smilstvu jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti, ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu. Vést prosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří. Vy máte vzdávat Bohu díky. Dobře si pamatujte, že žádný smělník, prostopášník ani lakomec, jehož Bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Boží. Všimněte si, kdy tady apoštol Pavel píše, že křesťan nemá vést nějaké hloupé, dvojsmyslné, ubohé řeči. On to nemá ani říkat, o tom se nemá ani mluvit, o těch věcech. Protože by to znamenalo, že tím se ten křesťan doslova do písmene vlastně podrobuje tomu duchu, který je ve světě. Duch, který stojí proti Bohu. Duch, který svádí lidi. A my někdy si to vůbec nemusíme uvědomovat a úplně jednoduše tomu začneme podléhat. Připojíme se k tomu. Někdo může vést klevetné řeči a my se k tomu prostě připojíme. A přitom to není z Boha, to není z Božího království, je to od té druhé strany a vůbec si to nemusíme ale uvědomovat. Potom Galackým 5. kapitola, to je takový známý odkaz, kde se mluví o tom, co je ovoce těla a na druhou stranu ovoce ducha. A zase je tady vlastně vyjádřeno, že probíhá ten duchovní boj. A je vyjádřeno, v jaké rovině probíhá. Skutky lidské svého jsou necudnost, pardon, musím najít. 5. kapitola od verše 19. Necudnost, nečistota, bezuznost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. A proto Pavel zakončuje, řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Boží. Protože to je v přímém rozporu s těmi hodnotami toho království. A jestliže tomu podléháme, tak vlastně stojíme na druhé straně. Jakoby v opozici vůči Bohu. A co říká apoštol Pavel? Vybízí lidi, aby se usmířili s Bohem. Proč se musí někdo usmířovat s Bohem? Bůh není jeho kámoš. Oni jsou v opozici. Oni stojí v nepřátelství vůči Bohu. A proto je důležité, aby ten člověk se pokořil, podřídil se Bohu a jenom činil pokání a jenom tak bude s Bohem usmířen. Potom se Bůh stává jeho přítelem. Proto apoštol Pavel vybízí, abychom se usmířili s Bohem. Pro obět Ježíše Krista. Pokud by nám to nebylo zřejmé, tak tady přečtu ještě jeden odkaz. 1. Jan 3:8 říká, kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovi. Chceš-li ty, chceme-li my, chci-li já, ve svém našem životě vidět dobré věci, my se nevyhneme tomu duchovnímu boji. Nevyhneš se tomu duchovnímu zápasu. Není to možné, protože nás obklopují nedobré věci, jsme jim vystavováni a Ježíš říká jasně, že ve světě máme trápení. Můžeme mít touhu po pěkném, šťastném a naplněném manželství. Touhu po pěkné rodině. Ale kolik můžeme vidět rozbitých manželů? Kolik křesťanských manželství je rozbitých? Možná se ještě ty lidé nerozvedli, ale ochladl jejich vztah. Co zatím máme vidět? Jsou to špatně rozdané karty, jak by někdo mohl říct? Byl to životní omyl? Ne, jsou to ďáblovy nástrahy. Ďábel, který přichází, aby zničil právě ty dobré věci. Proč útočí na manželství a na rodinu? Protože je to Boží vynález. Rodina, manželství je od Boha. On stvořil manželství. Tak je jasné, že ďábel bude stát v opozici proti tomu. On nemůže jinak. On je, Boží slovo říká, že on je lhář a otec lží. Takže chápeme trošku víc, proč se nevyhneme duchovnímu boji nikdo z nás. Ďábel pracuje na tom, aby rozbíjel vztahy. Už jsem tady zmínil rodinu, ale může to být přátelství lidí. Ale může to být také, mohou to být taky vztahy ve sboru. Podívejte se kolem sebe, kolik nás tady je a nemusíme chodit daleko, abychom si uvědomili, že někdy my máme na něco rozdílné pohledy a velice snadno můžeme podlehnout tomu, že toho druhého budeme považovat za nepřítel. Místo toho, abychom si uvědomili, že on není můj přítel, ale je to můj bratr nebo moje sestra v Ježíši Kristu. A že se podle toho k sobě máme taky náležitě chovat. A to znamená, že já musím zemřít sobě samotném. Já bych teďka rád přečetl příspěvek z toho, já dělám trošku takovou reklamu, vlastně to je praktická letniční teologie, jo? Tak si dovolím přečíst nějaký citát od Marcie Lednické, je to žena, která tam přispěla taky, je to, teď to řeknu takhle, je to speciálně vlastně určeno ženám, jo? Abyste se cítili jako poctěné, tak jsem si dovolil takový citát vytáhnout. Ona tam píše o malých lištičkách. Písní písní ve 2. kapitole ve verši 15 se říká toto. Lišky nám schytejte, lištičky malé plenící vinice. Vinice naše, když kvetou. A ve starém Izraeli lišky působily velké škody a to právě zejména na vinicích. Jo? Kdy oni se neživí jenom masem, ale oni se živí i ovocem a zejména mladými hrozny. Ty jim hodně chutnali, takže oni, pokud našli nějaký otvor ve zdi, nebo v tom oplocení, tak se vkradli do té vinice a protože ty hrozny jsou trošku víc, tak oni si museli vylézt jakoby na zadní, natáhnout se a chňapli potom po té větvičce s hroznem a stáhli si ho dolů. A víte, co tím udělali? Co tím udělali? Prostě to zničili. Oni to prostě úplně zničili. A proto je tady takový příměr v písni písní, aby ty lištičky neplnily vnice, je potřeba je schytat. A je to takový obraz toho duchovního boje, který probíhá v našich životech. Takže co ta Marcia o tom píše? Teď budu už číst a citovat. Malou liškou, která se může vplížit do našeho života, je hněv či vznětlivost. Jen takový malý výbuch hněvu. Konec konců, oni vás vyprovokovali. Byli jste frustrované a unavené, takže jste nakonec dali průchod hněvu, který se ve vás nahromadil. Nepochopte mě špatně. Nikoho se nesnažím kamenovat, neboť my všechny občas zápasíme s hněvem. Zdá se, že jde všechno hladce, avšak najednou jako blesk z čistého nebe vypěníte. Možná se nám do cesty postavilo naše vlastní já a my se cítíme napadeni. Reagujeme slovy hněvu, anebo svou zlost dáme najevo tak, že jsme naštvané. Pokud s tím nic neuděláme, pohltí tato liška ovoce ducha v našem životě. Nebo se z ničeho nic objeví žárlivost. Vkrade se do nitra. Zpočátku si ji málo kdo všimne. Až nakonec člověka zcela pohltí. Jedná se o velmi destruktivního ducha. Za prvé, žárlivost může způsobit, že se špatně chováme k druhým. Za druhé, žárlivost může způsobit, že druhým nedůvěřujeme. Za třetí, žárlivost může způsobit, že ostatní špatně posuzujeme. Následky, které má žárlivost na naše nitro, nás mohou dovést až do bodu, kdy se z nás stane velmi zoufalý a nešťastný jedinec. Není třeba připomínat, že vinná réva je fuč. Žárlik můžeme na člověka z vlastního sboru. Může se jednat o manželku nějakého jiného pastora, anebo se dokonce může jednat o vlastního manžela. Můžeš začít žárlit na čas, který tráví s jinými lidmi. Na čas, který věnuje službě. Neuvědomuje si snad, že i já jsem členkou jeho společenství a potřebuji jeho pozornost? Znovu připomínám, že duch žárlivosti může mít katastrofální následky. A to ne pouze pro daného člověka, ale také pro manželství. V souvislosti s výrazem odpuštění mi přijde na mysl další otázka. S ní se můžeme setkat a tou liškou je neodpuštění. Pozoroval jsem lidi, kteří zakusili velké těžkosti a ty, kdo prožili zneužití od někoho, s kým trávili hodně času, jak na modlitbách, tak i osobně. Upřímně, bolí to. A nebo se může jednat o přítele, který zásadním způsobem zradil vaši důvěru a způsobil vám velikou bolest. Může se dokonce jednat i o potřebu odpuštění vůči vašemu manželovi, který řekl nebo něco, nebo jednal způsobem, který vás hluboce ranil. Pravdou je, že pokud bychom nikdy neutrpěli žádnou újmu, nebyla by zde žádná potřeba odpuštění. Když se zamyslíme nad odpuštěním, první věcí, která nám bez pochyby přijde na mysl, je naše vlastní potřeba odpuštění. Kristus byl tak věrný, že nám odpustil mnohé naše špatnosti a činí tak i nadále, když jej o to požádáme. On je nejlepším příkladem odpuštění. Pokud může Ježíš odpustit mě, kdo jsem já, že nejsem ochotná odpustit ostatním. Jeho slovo ve skutečnosti říká, že nám bude odpuštěno, když my odpustíme ostatním. A potom zhrnuje závěr, ten článek je mnohem delší. A potom zhrnuje ten svůj příspěvek o duchovním boji takto. Dovolte, abych stručně vyjmenovala některé věci, které mohou zabránit malým liškám v tom, aby pustošili naše životy a škodili jim. Za prvé, zachovejte si kázeň v oblasti vlastního duchovního života. Za druhé, buďte otevřené osobní službě Ducha Svatého. Za třetí, často uctívejte Boha v soukromí. Za čtvrté, sledujte své vlastní myšlenky. Za páté, převezměte autoritu nad satanovými útoky. Jakmile rozpoznáte nepřítele, použijte Boží slovo a ničte jim všechny satanové úklady. Ať vás provází požehnání, mé drahé partnerky, v tomto čase poslední žně. Nezapomeňte si dávat bedlivý pozor na ty malé lištičky. Takže takhle ona se loučí, já jsem si dovolil to prostě přečíst celý. Jo, takže pokud máte zájem, můžete si to celé přečíst v tom zmíněném magazínu z roku 2015. K čemu ona tady vede? Vede k tomu, abychom byli bedliví. A to se netýká jenom samozřejmě, že to se týká nás všech. Aby jsme byli bedliví, protože skutečně ďábel, je o něm řečeno, že on obchází jako žvoucí lev a hledá, koho by pohltil. A my někdy si pod pojmem duchovního boje představujeme vymítání a zapomínáme na to, že my už dávno patříme duchu tohoto světa. Protože nám není cizí trošku se opít, protože nám není cizí pomlouvat, protože nám není cizí mluvit, občas si prostě zahadávat. Jo? Ale chtěli bychom třeba vést duchovní boj na vyšší úrovni. Já teď, když jsem se podíval na Rudku, tak jsem si vzpomněl na Rudka. On říkal, nemůžete děti posílat do duchovní války. Jinými slovy, nemůžou lidé, kteří nemají pořádek ve svém vlastním životě, vést duchovní boj na vyšší rovině, to znamená vymítání demonů. Protože by je to mohlo totálně zničit. Nechávám takovou dramatickou pauzu, abyste mohli ty dozvuky té myšlenky, aby se dostali dál. Je třeba pochopit ty principy toho duchovního boje. Je to každodenní zápas. Víte, co je tragické? Tragické je, když křesťan, který vydal svůj život Ježíši, vydal mu, no, nechal si nějakou komůrku, kam Ježíše nepustil, skrze pokání, skrze umírání sobě sama. Potom čelí duchovním útlakům, a to tak velkým, že ďábel jakoby získává čím dál větší vliv nad tím člověkem, až se dostane skutečně do psychických problémů, do reálných psychických problémů. Proto o té svobodě je řečeno, že vlastně ta svoboda je v tom, v Ježíši Kristu, že se díváme na něj, že se připodobňujeme jemu, že ty hodnoty Božího království v nás sílí. My se díváme na něj a on nás vytahuje z toho našeho života ve zmaru. Z těch věcí, které jsme mu odevzdávali. Od kterých jsme se odřezávali vědomě. Tím, že jsme činili pokání. Tím, že umíráme sobě. Ta Marcia Lednický, abyste věděli, ona tam píše pak o hořkosti, protože ztratili jediné dítě, které měli. Umřelo. I když oni oba jsou pastory. A tak říkala, že s tím těžce bojovala a že do dneška, že jí to je moc líto. Ale prostě mohla se jí zmocnit natolik hořkost a neodpuštění Bohu, že to dovolil, že by se mohla dostat do psychických potíží a regulérně by brala léky a mohli bychom si říct, no tak ten člověk je duševně nemůže, no co s tím jako máme dělat. No. A můžeme pomíjet to, že je tady duchovní zápas, že je tady duchovní boj a že je třeba čistit naše nitro, nepropadnout hořkosti za hořkosti, na to, že něco v mém životě je jinak, než já bych chtěl. Víte, ten zápas vedeme všichni. Já vám teďka řeknu teď, ano, chtěl jsem to říct a zapomněl jsem na to a teďka se mi to připomnělo. Já si někdy říkám, už je toho dost za těch 30 let, jo, kolik je to bojů, kolik prostě takové jakoby námahy a není to moc vidět. Jo. A říkám si někdy prostě, že to nemá vlastně cenu. A že by bylo dobré, kdyby to vzal někdo mladší prostě a schopnější a prostě šel by dopředu, jo, takový ten, říká se tomu ten drive, že jo. A v týdnu jsem tady měl, byl tady jeden bratr, najednou mi zavolal jeden člověk a říká, bratře, prosím tě, nemohu bych tady někde u vás přespat, já potřebuji zajet tady na mostiště na vyšetření kvůli ty čelním kolbu a nemá vlastně kde přespat, jsem až spodě brát a jet autem, to je hrozná dálka, jako byl bych unavenej. Já jsem říkal, jasně, jak samozřejmě, tak proto tady jsme a díky Bohu, že ta modlitevna může posloužit, že nejsme jenom zaměření na sebe. A ten bratr přijel. On říká, víš co, bratře, já minulý týden jsem byl celý týden v Olomouci a učili jsme se o evangelizaci, jo, pracovali jsme na tom, jak líp zvěstovat evangelium a chodili jsme po ulicích celý dny a já jsem docela takový upajdanej. Já jsem totiž nabízel jednu návštěvu, že by večer někoho navštívil a popovídal se s ním, dostal by tam jako teplou večeři, aby tady nebyl sám. On říkal, já uvítám, když budu moc být sám chvilku, jo. Říkám, dobře, jak si to přeješ. Víte, kolik tomu bratrovi bylo, nebo je? 73 roků. On týden strávil tím, že se školil v evangelizaci. Potom přijel jsem a druhý den říká, nezlob se, já se tady nezdržím, musím dopoledne jít zpátky do Poděbrad, protože odpoledne jedeme s manželkou do Prahy, protože večer máme v Praze divadelní představení, na který nás pozvali naše děti. Vlastně na to čumil a říkám, a já už se tady vidím v důchodu, už se mě nechce lecos. Jo. A ten bratr mu teda říkal, jako, že je jako celý život takový, jo, že manželka je taková spíš mírnější a on ne, ale bylo to pro mě takové povzbuzení, jo, když si člověk říká, že někdy, že už toho je dost, jo, ale Pán Bůh chce stále si tě používat, stále s tebou jednat, stále tě formovat, jo, abys došel. Nikdy není dost pozdě na změnu ve tvém životě. Ten, kdo je věkem už trošku dál, tak Bůh si tě chce používat a chce tě formovat. A běda tobě, kdybys řekl, už toho je dost, už se mi nechce, už mám nárok na to si oddechnout. Nemáš. Protože je to otázka duchovního boje, duchovního zápasu. A on, Bůh, bude dělat ty dobré věci, jestliže my mu to umožníme. Jestliže dokážeme ukřižovat svoje já. Víte, ukřižovat svoje já, to se lehko řekne, ale hůř dělá, protože se to týká toho nejnitěrnějšího, co v tobě je. To, k čemu máš ty nejvážnější sklony. Ty nejpřirozenější sklony. A musíš to ukřižovat, protože jsi kdysi vyznal, dříve nebo později, že Ježíš bude tvým pánem, ne ty. A proto nás Koloským 3. kapitola povzbuzuje. Proto umrtvujte své pozemské sklony, smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. Všimněte si, jo, i takový to, například touha po těch penězích nebo mít se dobře. To je vlastně modloslužba. Pokud si to uchopím do své ruky a chci to realizovat ve vlastní síle a ve vlastních schopnostech, tak se tohleto může stát modloslužbou. To znamená, že na jednu stranu uctívám Boha a na druhou stranu uctívám ďábla. Dostanu se do vnitřního rozporu, protože potom si mě Pán Bůh ani nemůže používat. Já bych rád posloužil, no ale já musím, no tady firma, nebo já teďka nevím co, jo. Povinnosti, jo. Bože, no to je hezky, že po mně chceš, abych někoho navštívil, no ale nejde to, práce. No. Vím, že to je zápas. To je taková další oblast zápasu, ale chtěl bych právě v tomhle tom povzbudit. Aby jsme si uvědomili, že i tohoto může být velmi těžký zápas. Protože může se stát, že budeš Bohem obejít, protože na něj nemáš ve skutečnosti čas. Nemáš čas následovat Ježíše. Jako učedník. Možná jenom věříš. Ale tím Božím záměrem je, abys ho následoval jako učedník. Tedy napodoboval to, co on chce dělat. Potom půjdeme dál. Nyní odhoďte to všechno. Zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst. Když se podíváme do listu Efeským, do 4. kapitoly. Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. To je vůbec taková kapitola, že? Protože řekne se mnoho slov, ale kolik z těch slov je natolik dobrých, aby posluchačům přineslo milost a povzbuzení tam, kde je třeba. Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i kdejaká špatnost. Uvědomme si, že tyhle ty věci jsou velmi, velmi, velmi reálné v našich životech. Kolik se nás ďábel snaží dostat na to, aby jsme si zanadávali, aby jsme si postěžovali, aby jsme se dostali do stavu neodpuštění, do stavu závisti, do stavu hořkosti. A dokonce si někdy můžeme myslet, že na to máme právo. A tak se uzavíráme tomu božímu dobrému jednání a dostáváme se čím dál tím víc pod démonickou svázanost. To se nedá vymítnout, protože tam jde o poslušnost božímu slovu v celé jeho bohatosti. To je boj, který musí svádět jeden každý. Kdo tady jsme? Jak si tebe a mě může Bůh použít pro to svoje dobré dílo? Kolik toho prostoru mu dám? Jak se mu dám k dispozici? Jo. Takhle bychom měli přemýšlet. Je to taky součást duchovního boje, protože můžeme zaměnit ty dobré věci a potom si nás už Bůh nemůže používat tak, jak on si přeje. Řeknu takovou oblast jednu. Vždycky se povzbuzujeme, nebo vždycky úplně ne, ale často říkáme, tak kdo jste co prožili v průběhu týdne nebo na zhromáždění, nějaké povzbuzení, slovo, poznání, proroctví a tak dále. A moc se toho, jak víte, neříká. A otázka zní proč. Vždyť přece Bůh chce mluvit, on mluví. Do jaké míry já jsem schopen mu dát natolik prostor, abych mohl slyšet jeho hlas. A potom přicházejí věci, které si nemáme nechat pro sebe, ale které máme říct na tom zhromáždění. Ono to ukazuje na to, jak vlastně ten život trávíme, čemu věnujeme tu hlavní pozornost. Ta by měla směřovat k tomu, že jsme poslušní Bohu a jeho slovu. A teda následujeme. Ale někdy to může vypadat takový jako dualismus v našem životě. Práce, práce, starosti, tohle, rodina, děti, šup na zhromáždění, jo? Jakoby úplně přepneme výjimku a jsme na zhromáždění, jo, Bože, já tě chválím a ty jsi úžasný. Pán Bůh to vidí, to je rozpor v našem životě. Jo, proto, když tady jsme měli večer chvál, tak to první, co bylo, jsem říkal, že Boha můžeš chválit a uctívat na prvním místě tak, že ho uctíváš svým životem. A jestli ho neuctíváš svým životem, tak potom už to uctívání v písních není, ne že by nemělo hodnotu a váhu, ale postrádá to takovou hloubku, to uctívání. Jo? Je to takové povrchní jenom. Kolik lidí dokáže chválit Boha za 5 minut se pohádat s někým? A co s tím? Všimněme si, jaké to souboje. Všimněme si, a chtěl bych, abychom si to uvědomili, že ďábel se snaží a snažit bude rozbíjet společenství, rozbíjet sbory, jenom protože někdo má na něco trošku odlišný názor, tak šup a už je tady rozdělení. A když přichází rozdělení, když přichází ty vztahové potíže, tak většinou to je tak, že se to obecenství celé paralyzuje a vůbec není schopno vnímat Boží vůli a realizovat, naplňovat tu vůli. Získávat učeníky, vyučovat je, křtít je. Prostě jsou tak pohlceni tím sporem a těmi vlastními vztahy, že nejsou schopni dělat nic jiného. A ďábel na tohoto bude útočit. Jaký je jeho útok posledních týdnů? Koronavirus. A teď se všichni dostanou do čím dál většího stresu. Strach. Jo? Co myslíte, je strach od Boha? Přesně. Strach není od Boha. Vždyť já mu přece patřím. Ale pozor, ať životem, ale nebo taky i smrtí. Já mu přece patřím. Tak o co se jako mám bát? O co se mám strachovat? O to, že třeba můj život skončí v brzké době? No tak skončí. Ale on skončí jenom na této zemi. Projdu bránou a jsem Božím království. To, o co se strachuji, je, abych naplnil Boží vůli, protože to samo o sobě je obrovský boj. A tak jste si v týdnu třeba už nemohli koupit ani mouku. Já teďka nevím, co všechno. Cukr, olej, jo, těstoviny, takové ty trvanlivé věci. A je to na místě? Ano, já si možná taky budu koupit Až to tady bude třeba v Brně, tak řeknu, tak asi, kdyby to náhodou zavřeli, bude potřeba nějaké to trošku zásoby mít, ale a já nevím, proč by to mělo být takhle. Důvěřuji Bohu, že On se postará. A neznamená to, že se mě to nedotkne. Ale já mu důvěřuji. Vždyť On je nade vším. Jediný vás, a jich mám teda málo, ale když zkuste si jeden vás a teďka ve jménu Ježíše ty zbyláš, nebo ve jménu Ježíše ty zčernáš. Dokážeš to? Nedokážeš. Tak proč se o tohle to staro? Nemám v moci koronavirus, takže. Ale nechci to zhazovat, samozřejmě lidi se toho bojí. A takových věcí může být víc. Někdo se může bát stáří, jak to se mnou bude. Můžeme se bát nemocí. Co když něco přijde? Vážného. Patříš Ježíši. Patříš Bohu. On je dobrý. Jeho království je dobré. On tě provede vším. Protože má tu moc. A tak bych chtěl zakončit. Já si tohoto nemůžu odpustit. Efeským 6. kapitolu od verše 11. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. A vždycky se štítem víry, jimž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jimž je slovo Boží. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste. Bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry. Pak tam dodává i za mne a tak dále. Tohle to je něco, co potřebuješ i já mít. Plnou boží zbroj. Jak vypadá moje a tvoje zbroj? Píše se tady mimo jiné, vždycky se štítem víry, jimž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Štít víry. Kdy ďábel vystřelí tu ohnivou střelu, já jsem tady měl ten šíp, mnozí jste to viděli. Jo? On vystřelí ten šíp a ty potřebuješ štít víry, abys to odrazil, protože když ho nemáš, tak to pronikne do tvého srdce a ta ohnivá střela může být od člověka, který nezná Boha, kterého si ďábel prostě použije a ve slabé chvílce, kdy se cítíš třeba unavený nebo unavená, tak se tě někdo dotkne něčím. Jo? A to znamená, že ty jsi neměla ten štít víry a proniklo to do tvého srdce, proto se ti to dotklo. A je třeba, abychom byli připraveni ke každému dobrému dílu, abychom byli připraveni k tomu, že On s námi chce jednat. A jednat správně, jednat dobře. Takže ať nám všem v tom Bůh požehná, ať rosteme jako boží bojovníci. Amen. Amen.